piirros kuvaa sinua ja minua.
Tässä tämä vihreä piirros. Sinä ja minä ollaan tässä. Ja tuo kuvaa Jumalaa ja Jeesuksen Kristuksen ristin työtä ja mitä hän on meidän hyväksemme tehnyt, mitä Jumala voi merkitä meidän elämää. Ja nämä kuvaa toisia ihmisiä, joiden kanssa me ollaan tekemisissä. Mustat kuvaa heistä tulevia kielteisiä vaikutuksia. Raamattu sanoo, huono seura hyvät tavat turmelee. Punaiset viivat kuvaa heistä tulevia hyviä vaikutteita. Ja me ollaan kaikki koettu sitä, että ihmisistä voi tulla näitä molempia, eikö niin? Ja sen tähden meidän tulee oppia estämään kielteisten vaikutteiden tulo, meidän persoonaamme rusentavien, tuhoavien vaikutteiden tulo, ja antaa tilaa myönteiselle. Oletteko samaa mieltä? Amen. Nyt meidän tulee myöskin valita, että haluammeko selvitä elämästä yksin. En kumminkaan ole yksin, mä oon kaikki tässä voimakentässä. Amen. Vai otammeko Jumalan huomioon ja teemmekö liiton hänen kanssaan? Jos me tehdään tietoinen liitto hänen kanssaan, niin kuin naimisiin mennessä sanotaan papin edes, minä tahdon. Ja on liitossa. Niin silloin meidän elämä käsitellään sillä kapasiteetilla voimaa, mitä Jumala on. Ja mitä hän merkitsee meille. Jeesus on voittanut kaikki, koko maailman. Voittanut kaikki synnin ja pimeyden vallat ja voimat. Hän on todellakin väkevä auttamaan. Halleluja. Ja hänestä tulvii, hänen ristinsä veriuhrin voimasta, tulvii semmoinen apu meille, joka vaikuttaa muuttavasti meidän persoonaamme. Ja tänään mä vielä tulen puhumaan myöhemmin sitä, mitä meidän alitajunnassa on, johon ei mikään muu kykene, jossa meidän luonteemme ja luonnetyyppimme, meidän synnynnäiset luonteen piirteemme tulevat esille kaikenlaisilla tavoilla ihan hoksaamatta. Ja kukaan muu pääse kopeloimaan kuin Jumala itse, joka on luonut ihmisen. Mutta hän kykenee. Ja kuinka Jeesuksen veri kykenee katkaisemaan meidän persoonaamme perusjuurilla olevia vääriä ohjelmointeja pois. Ja Pyhä Henki luomaan sinne aivan uutta. Ja puhdistamaan meitä ja parantamaan myöskin vammautuneisuudesta, jota meille on tullut elämänmatkan varrella. Niin että meistä voi tulla terve ja tasapainoinen persona, alitajunta myöskin paranee. Jumalan kanssa me ollaan tekemisissä kyllä aivan siis ihmeitä tekevän persoonan kanssa. Se on kaikki mahdollista. Hallelujaa. Niin tässä on meidän valinta ja mä uskon, että täällä olevat ystävät olette kaikki tehneet päätöksen, että turvaan Jumalaa. En tule toimeen ilman häntä. Hallelujaa. On sanottu, että kertaus on opintojen äiti ja on hyvä kerrata jotakin tästä. Eilen mä laitoin tämän kalvon tähän näin. Ja mua vaivasi aikaisemmin, ennen kuin Herra tuli mun elämää, se, että minkä tämä ihmisen persoona on poissa järjestyksestä. Että sitä ei voida hallita. Ja yleensäkin elämä, että sellaisia voimia tulee kohtaa meitä, jotka ei tule näppien alle hallintaa. Ja nyt Jumala on luonut ihmisen määrätyllä tavalla. Ja Pyhä Henki haluaa hallita ja parantaa meidät omien lakiinsa mukaisesti. Ja sen tähden myöskin ihmisen persoona, jos sä haluat, että sun persoona hallitaan, todella ihan kokonaan, etkä orja omassa talossasi, vaan että olet vapaa ja istut valtaistuimella todella. Halleluja. Ja eikä kaadu niskan päälle, vaan on monon alla asiat. Niin se täytyy aloittaa silloin tästä henki, sielu ja ruumis. Ihminen on kolmiyhteinen. Ja ratkaisu on siinä, että hengellisyydestä, Jumalasta tulee ensimmäinen, tärkein, kaikki kaikemme. Amen. Tämä järjestys, joka Paavali sanoi, että itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaansa, Jumala tekee sen, ja säilyköön koko teidän henkenne, sielunne, ruumiinne. Tämä järjestys on hyvin tärkeä. Amen. Ja meidän tulee ihan joka päivä rukouksessa tietoisesti tehdä sellainen valinta, Jumala, sulla on ensimmäinen tila elämässä. Sä oot kaikkein tärkein. Amen. Kun hänellä on ensimmäinen tila, niin kuin Jeesus sanoi, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, hänen vanhurskauttaan, kaikki muu teille annetaan. Niin silloin jotain tapahtuu, meidän persoonamme alkaa mennä järjestykseen. Amen. David sanoi myöskin, kaikki odotukseni on Herra yksin sinussa. Nyt esimerkiksi avioliitossa, jos me laitamme odotuksia siihen toiseen persoonaan, me laitetaan stressi hänen päälleen. Jos meillä on napanuora kiinni meidän lapsiin, he kokee myöskin stressaa. Me ollaan jumalia edes omille lapsillemme. Me yritetään olla pikkujumalia koko ajan ja me stressaannutaan itse ja stressataan muita. Mutta heti kun meillä ei ole mitään muuta kuin Kristus, ja me on todella vapaat, siis sydämen tasolla, täysin vapaat, maallisesta, täysin vapaat, kaikesta muusta kuin Jeesus, niin kuin David sanoi, kaikki odotukseni yksin sinussa, Herra. Amen. Niin silloin Jumalan toiminta irtautuu. Halleluja. Ja elämä hallitaan Kristuksen kautta. Amen. Ja tämä tapahtui ihan rehellisessä keskustelussa Jumalan kanssa. Ja meillä esimerkiksi meidän perheessäni, meidän lapset, kun menivät Amerikan huvimaailmaan muusikoiksi, niin tämä selvisi meillä Raamatusta, miten Jumalan hallinta tulee meidän jälkeläisille. Ja niin kauan kuin me oltiin ylihuolestuneina, oltiin lastemme perässä. Jumala auta, itketti ja volatti, Jumala auta, huonosti on käymässä. Niin me tavallaan yritettiin olla niin kuin jumalina siihen. Mutta kun me luovutettiin ne Jumalan hoitoon, kunnioittaneen häntä luotettavana, että hän todella hoitaa sen. Ja napanuora poikki, todella, tuli valtava rauha. Tuli valtava varmuus, että Jumala on siinä. Ja sillä hetkellä myöskin, 2 vuotta ennen kuin se toteutui, lapset alkoi sisäisesti tulla lähemmäksi meitä. He ei enää kokenut stressiä. He ei enää kokeneet, että nämä Jumalan edustajat edustaa uskonnollista painetta meidän päälle, jota me ei jakseta kestää. Niin kuin mun tytär sanoi Via Dolorosa radiossa, kun hän tuli Kanadasta, hän sanoi, että uskonnollinen rasite on vielä vaikeampi kantaa kuin maailman huolet. Ja monista vanhemmista tulee niin kova uskonnollinen rasite päälle, että kerta kaikkiaan lapset juoksee pakoon. Amen. Se meidän tulee lakata olla pikkujumalia. Ja antaa asiat kokonaan Jumalalle. Jumala yksin. Niin persoonahallinnassa tämä on hyvin tärkeä päätös. Mitäs jos hetken ollaan hiljaa Herran edessä ja jokainen meistä voit puhua Jumalalle oikein sitä. Haluaisitko sinä ihan niin, että vain hän. Halleluja. Halleluja. Kiitos, joka on Herran nimi. Amen. Kiitos Herralle. Meidät on luotu riippuvuuteen Jumalasta ja ihminen ei voi tikittää I feel sorry for jokaiselle, joka ei turvaa Herraa. Ja se on mahdollista, että voi tikittää erossaan luojasta. On ihan niin kuin sähkölamppu, joka ei virtaa tule sisälle. Ja auto, jossa ei ole bensaa. Se on hienon näköinen vehe tehty tonne, mutta se istuu siinä vaikka, että se ei ole mitään hyötyä, se on polttoainetta. Mutta heti kun on yhdistetty siihen voimaa, joka voi laittaa meidät toimintaan, niin silloin tapahtui jotain. Hallelujaa. Nyt ihan tämän päivän luentoa ja myöskin, mistä voitte keskustella ryhmässä, niin me mennään tähän persoonarakentumiseen ja miten Jumala sitä vapauttaa ja uudesti luo, niin mennään läheisemmin ja voidaan myöskin sitten ihan keskustella asioista. Niin tässä on tämä kolmiyhteinen ihminen, henki, sielu ja ruumis. Ja jos Jumala sallitaan yhtyä meidän henkeemme ja asua meissä, me ei olla yksin silloin. Nyt tässä on sielun elämä. Mulla on hyvin paljon otettu näitä ajatuksia, joita mä nyt esitän Hallesbyn kirjasta, jossa on ihmisluonteista. Ja sitten on myöskin on toinen kirja, yksi amerikkalainen kirja, josta mä oon ottanut. Nyt sielun elämä on myöskin kolmiyhteinen. Se on hyvin mielenkiintoinen, että se on myöskin ajatus, tahto ja tunteet. Se on myöskin... Jaha. Tällä tavalla. Joo. Niin tässä on tämä sielun elämän osa nyt sitten. Ja Hallesby puhuu kirjassaan hyvin mielenkiintoisesti siitä, kuinka alitajunnasta juuri tulee nämä... Meidän luonne ja meidän luonteemme eri tyyppimuodot ilmenee juuri siellä. ja tulee ihan tiedostamattomasti esille, muovaten meidän ajatuksia, meidän päätöksiä, meidän tuntemuksia. Ja nyt justi Jumala voi sinne päästä tänne, näin kun me päästään sisälle, muuttamaan niin, että kielteiset piirteet saadaan poistettua. Jumala tuo uusia ominaisuuksia ihmisluontoon. Ei tarvitse olla riippuvaisia siitä, mitä on peritty. Jumala tuo uusia ominaisuuksia meidän ihmisluontoon. Hän siirtää itseään meihin. Ei vaan sillä tavalla, että on läsnäolo, vaan hän siirtää ominaisuuksia meihin myöskin. Ja siitäkin on Raamatussa sanotaan hyvin selvästi. Ja jos, joku voisi ottaa esille Galatalaisten 5.22, luetaan tuo teksti. Mä olin hämmästynyt siitä, kun Jumalan henki tuli, Jumala tuli siis persoonallisella tavalla läheisiksi mulle, niin minkälaisia uusia ominaisuuksia hänessä tuli, muun muassa aivan niin kuin narkomaanikaverit ja ystävät sanoi mulle, mistä sulle tuli niin valtava päättäväisyys ja tahdon voima yhtäkkiä. Siis mä en ole tahtoihminen edes synnynnäisesti. Saati sitten huumeiden käytön jälkeen mulla ollut minkäänlaista voimaa siihen, mistä se tuli ja miten on 40 vuoden aikana ilmennyt sellainen tahto ja päättäväisyys, joka menee läpi vaikka harmajan kiven. Ja se on juuri Jumalan henki antaa meille, mitä meistä puuttuu. Paavali oli koleerikko luonnostaa, mutta hän sanoi, rukoilkaa mun puolestani niin, että sanat annettaisiin mulle julistaa Jumalan sanaa rohkeasti. Nyt koleerinen ihminen, joka on tahtoihminen, hän on rohkeampi luonnostaa kuin muut. Mutta Paavali oli niin vaikeita elämäntilanteet, että hän tarvitsi, että pyhä henki antoi Jumalan rohkeuden hänelle. Amen. Ja jos jotain puuttuu sinulta ja sanot Jumalan hengelle tilaa, hän voi lataa sulle semmoisen ominaisuuden, että sä hämmästyt itsekin. Kerta kaikkiaan. Halleluja. Ja nyt Galatalaisten tämä 5.22, niin se puhuu luonteen piirteistä, joita pyhä henki antaa meille. Raamatus on aivan selvästi ilmoitus tästä ja ihmiset kokenut tätä ja valtava muutos. Ihmisestä tulee aivan toisenlainen. Jos pyhä henki olisi tullut minuun, ei mun kanssa olisi kukaan kyennyt koskaan elämään. Olla yhdessä. Aivan erikoisen paha tyyppi oli. Niin mistä tapahtui muutos? Miten saattoi muuttua, kun ajatellaan Daanieli heitettiin leijonien luolaa? Niin ennen kuin hän putosi sinne leijonien luolaa Jumalan läsnäolo mukana, niin leijonat oli ärjyviä, riehuvia, raivoavia petoja, jotka odotti, että hei, suupala tulee revitää kappaleeksi. Ja kun Daniel putosi sinne luolaan, yhtäkkiä nämä raivoavat leijonat tuli kesyksi kuin kotikissat. Ja missä johtui? Koska Jumalan läsnäolo tuli ja pisti nämä kielteiset, raivoavat, vihaiset elementit ulos ja toi rauhan mukanaan. Ja Jumala voi muuttaa voimakentän ihan tosta noin. Yhtäkkiä on toinen voimakenttä, toinen ohjelmointi päällä. Aamen. Ja tämä tapahtuu, osittain tapahtuu ihan sillä, että tehdään päätös, että Jumala on meidän Herramme ja vapahtajamme, mutta sitten myöskin persoonan syvemmille tasolle tapahtuu usein tietoisen prosessin kautta. Sen tähden sanotaan, jos me tunnustamme syntimää, uskollinen vanhurskas antaa anteeksi ja puhdistaa kaikesta vääryydestä. Niin kun me tunnustamme tarvealueamme, puhumme sitä Herralle, niin Herra tulee siihen tarvealueelle ja poistaa sen ongelman ja tuo parantumiseen siihen myöskin. Niin Galatalaiskirjeessä 5.22 sanotaan, mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Nämä on ihan selvästi luonteen ominaisuuksia, josta määräytyy, minkä kaltainen ihminen on. Onko hän itsekäs vai onko hän epäitsekäs rakkauden? Onko hän synkkämielinen vai onko hän valoisa? Pyhä henki on valoisa henki. Ei ole mitään synkkämielistä pyhässä hengessä. Pyhässä hengessä ei ole mitään itsekkyyttä myöskään. On täysin avartunut pois tästä ekosentrisestä sairaasta kehästä lähimmäisajatteluun ja lähimmäisen palveluun. Sen tähden kun Jeesus oli ristillä, ei hänen tarvinnut ollenkaan taistella, että isä anna mulle edes tämän kerran voima antaa näille anteeksi, se on kauhea porukka. Anna mulle armo antaa anteeksi. Ei ollenkaan tällaista taistelua ollut, koska siellä ei ollut itsekkyyttä. Ei ollut itsekeskeistä ärsyyntymistä, ei itsekeskeistä huolestumista. Kokonaan synti on tuonut itsekkyyden meihin. Ja kaikkien ongelmien perusta on aina itsekkyys. Analyysihan se kaikkien kiusausten. Se on itsekkyys. Minä omistaa. Minä loukattu. Minä ärsy. Minä menetin. Minä, miten tulee kauheita käymään tuolla. Minä, mua haavoitettiin. Minä. On koko ajan minä. Se on sairas. Ja Jumala haluaa poistaa tämän sairaaloisen ilmiön täältä perustuksesta. Ja tuoda sinne rakkautensa ja oman läsnäolonsa ja hallintonsa. Ja Jumala ymmärtää meidän haavoittumisia ja kaikkea tätä. Ja ymmärtää tarpeemme myöskin. Ja rakastaa meitä. Mutta tulee aivan erilainen asetelma, kun me sallitaan Jumalan istua valtaistuimella tuoda tämä rakkaus meille. Ja ilo, hengen vapaus ja rauha. Se muuttaa ihmisen. Niin Pyhä Henki tuo tällä tavalla. Sitten myöskin Pyhä Henki tuo kyvykkyyksiä meidän persoonaa. Voit, jos sulla on raamattu, kuinka moni teillä on raamattu? Avaappa raamattusi. Nosta raamattu ylös, jos sulla on raamattu. Käännäpä ensimmäisen korintolaisten 12. luku. Ja luemme tuosta muutamia tekstejä. Mä katson samalla, onko mulla kalvoa. Katri sisko, onko sulla vanha raamatun käännös? Tuut sä lukemaan? No tule lukee mun raamatusta sitten. Tämä tilaikaa. Mä katson, jos mulla on kalvo tuohon, tähän Jumalan hengen toimintoihin. Jos luet tästä ensimmäisen korintolaisten 12, jakeesta 4, jakeeseen 11. Joo.
Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikessa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat, saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo.
Aamen. Kiitos, olkoon Herran nimi. Huomaatteko, että tässä puhutaan, kuinka Jumalan henki voi antaa meille viisautta ja tietoa, joka on yläpuolella meidän oman kyvykkyyden terveeksi tekemistä ja kaikenlaista tällaista. Mulla on yksi mun elämäni kaikkein voimallisimpia ihmeitä oli se, kun Jumala paransi mun aivot, jotka oli tuhottu huumeissa. Ja kerta kaikkiaan siis mulla ei olisi ollut minkäänlaista mahdollisuutta muistin puolesta opiskella myöskään. Ja mä löysin sen kääntymisen jälkeen sen raamatun totuuden. Jos joltain puuttuu viisautta, anokoo Jumalalta, joka antaa. Alttisti soimaamatta, niin se annetaan. Ja sitten myöskin, kun sanotaan, että Jeesus Kristus on tullut meille viisaudeksi Jumalalta. Ja Daniel sai ja hänen ystävänsä 10 kertaa suuremman viisauden Jumalalta tulleena kyvykkyytenä ulkopuolella heidän persoonansa tulevalla kyvykkyys, joka asettu heihin. Joka on ollut synnynnäinen, 10 kertaa suuremman kuin sen maan viisaimmilla. Ja tämä avasi minulle myöskin sen, että kun mä menin opiskelemaan silloin aikoinani, niin mä huomasin, että Jumalan hengestä voi tulla meille tietoutta, viisautta ja kyvykkyyttä, joka antaa sellaisen tehokkuuden käytännön elämää, että ero on yhtä suuri kuin jos sä lähdet polkupyörää Kiinaa tai suihkukoneella. Ja se on ihan hämmästyttävää, mitä on tapahtunut. Niin Jumala neuvoi mua opiskelus ihan mua yliopistoissa opiskeluja collegeissa tuolla Pohjois-Amerikassa, mun koti on Kanadassa. Niin kuvannollisesti mä kerron sulle yhdenkin, niin mä saatoin mennä noin suuri kasa kirjoja iltapäivällä kirjastoon yliopistostadeissa. Ja lukea muutamassa tunnissa, mennä läpi ne kirjat ja testata ja saada parhaita arvosanoja. Miten se on mahdollista? Jumalan henki voi sinulle antaa sekunnin murto-osassa enemmän tietoutta viisautta kuin 1000 vuoden aikana opit kaikilta maailman viisaalta. Yhtäkkiä se rävähtää auki, sä tiedät. Se on hämmästyttävää. Ja mä sanon, että kun ihminen oppii elämään sillä valolla, joka tulee ylhäältä, niin sulla on pitkät valot päällä ja vitonen on edes viimeinen vaihde, sulla on ylivaihde. Ja Jumala näyttää tässä viimeisessä sukupolvessa, hän näyttää koko sen kirkkautensa voiman. Se asettuu asumaan jokaisen, joka uskoo Jeesukseen, yliluonnollisten kykyjen täyteys, yliluonnollisen tietoinen. Ja samoin myöskin syvyydestä tulee riivaajien viisaus ja täyteys näille, jotka menee pahoille teille. Ja mä tiedän myöskin siitä viisaudesta, koska mä olin rikollismaailmassa huumeiden käyttäjänä, niin kuin eilen kerroin. Ja se oli paholainen, joka antoi mulle viisautta. Ja sieltä tulee myöskin kyvykkyydet. Ne, jotka on sillä harmaalla alueella, jotka on täysin antautuneet jommalle kummalle, eivät koe sitä sellaisella tavalla. Mutta jos sä oot kokonaan Jumalan puolella, 100-prosenttisesti, niin voima on päällä. Ja jos sä meet määrätyn rajan yli synnissä ja törkeydessä synneissä, niin tulee semmoinen riivaajien hallinta, että se on persoonallinen paha. Ja meidän on paras olla kokonaan Jumalan puolella, niin silloin Jumala on meissä. Amen. Ei vaan uskona ajatuksena, vaan myöskin voimana ja kyvykkyytenä. Kunnia Jumalan karitsalle. Ja sulla alkaa tulla hämmästyttävää tietoutta ylhäältä, niin kuin me tiedettiin meidän lapsista. 2 vuotta ennen kuin ne pelastui, Jumala sanoi sen. Me tiedettiin. Mitä tahansa tapahtui näkyvällä tasolla, se ei yhtään meitä heiluttanut eikä rauhaa rikkonut, koska me tiedettiin, että mitä tapahtuu. Amen. Ja Jumala haluaa tällä tavalla meitä varustaa, meidän persoonaamme, sellaisilla ominaisuuksilla, jotka kuuluu hänelle. Roomalaisten 5:5 sanotaan, Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme pyhän hengen kautta. Jumalan rakkaus. Ei pyhä henki herätä meidän rakkautta, vaan vuodattaa uuden kyvykkyyden. Sitten Jeesus sanoi, että tämän olen puhunut, että mun iloni olisi teissä. Hän siirtää oman ilonsa meihin. Tämän olen puhunut, että minun rauhani olisi teissä. Minun rauhani mä jätän teille. Niin Jumala muuttaa kokonaan meidän olemassaolon toisenlaiseksi. Kunnia Herralle. Hallelujaa. Kiitetty Herran nimi. Mä menen tuohon luonnejuttuihin vähän myöhemmin, koska mä oon kokenut tietoisen antautumisen kautta Jumala saa hallinnan eri persoona-alueilla. Mutta tässä on kuule tämmöinen kalvo, mä näyttäisin tätä. Jos me analysoidaan, missä kaikki nämä elämää rikkovat tekijät tulee, niin oman persoonan virheellisistä puolista tulee valtavasti paineita, jotka rikkoo meitä itseämme. Ja sitten tulee toisista ihmisistä, ja olosuhteet saattaa olla hyvin vaikeat, kestää myöskin henkivallat, väärät käsitykset Jumalasta ja epäjumalat. Ja sen takana on koko tämä langenneen maailman voimat ja sielun vihollinen tuhoamassa ja väärin ohjelmoimassa ihmistä ja hallitsemassa. Me otetaan Jeesus vastaan, niin pyhä henki Jumala tulee meidän ja näiden väliin ja antaa meille turvan. Ja jokainen, tulisitko Katri mulle Raamatun lukijaksi hetkeksi? Otappa tuosta tuon roomalaiskirjan 7. luku ja lue mitä Paavali sanoo. Roomalaisten 7. luku. Ja 24 ja 25.
Minä, viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.
Mitä mieltä Katri olet tästä kysymyksestä, kun Paavali sanoi, että minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa mut tästä kuoleman ruumista? Onko siihen vastaus?
Totta kai. Jeesus pelastaa.
Jeesus pelastaa.
Amen.
Mitä se merkitsee, Katri, kuule, kun Jeesus pelastaa meidät tästä kuoleman ruumista? Hän koki siis, että hänen, Paavali koki, että hänen olemuksessa oli tekijöitä, jotka sito ja piti hänet sidottuna. Ja kun hän sanoi, että kiitos Jumala, että pelastaa.
No mä uskon, että Jumala pelastaa niin kuin silleen, meidät kokonaan. Meidän, siis totta kai niin kuin päästään taivaaseen ja Jumala vapauttaa meidän ruumiin, parantaa meidän tunne-elämän. Ja niin kuin, se on kokonaisvaltainen, sit käsittää niin kuin kaiken, niin kuin sanot, hengen, sielu ja ruumi. Kaikki alueet.
Amen. Joo, kiitos Herralle. Ja sitten myöskin, kykeneekö hän vapauttamaan kielteistä luonteen piirteistä?
Mä uskon, että Jumalalle kaikki on mahdollista. Jumala on luonut meihin joku tietynlaisen persoonallisuuden. Ja Jumala on mahdollinen tuomaan sen myös esiin.
Amen. Halleluja. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa mut tästä kuoleman ruumiista? Mulla on henkilökohtainen semmonen todistus, kun Jumala vapautti mut huumeista, niin se oli loppujen lopuksi helppo homma. Mun varsinainen ongelma oli siinä, että mä olin hyvin kielteisiä ominaisuuksia omalla luonnetyyppi. Ja hyvin kielteisen ajattelun, kielteisten tuntemusten, pelkoajattelujen, kuvittelujen, alhaisen itsearvon tunnon vanki. Ja tästä pelastuminen ja murehtimisesta ja huolehtimisesta, niin se olikin aika työläs homma. Ja se oli se varsinainen ongelma. Epäuskoinen ajattelu ja kaikki tämä, mitä oli mun omassa sielussani. Ja mulla oli väärä käsitys siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen ottaa Jeesuksen vastaan. Ja tämä roomalaiskirjeen teksti avasi mua ymmärtämään. Tuppa Katri vielä lukemaan, niin mun ei tarvitse niin paljon anteeksi, että mä sua vaivaan. Mutta tämä roomalaiskirjeen teksti avasi mulle näkemään, jos otat roomalaisten 8:10-11 ensin. Että kun ihminen ottaa Jeesuksen vastaan, niin vaan henki uudesti syntyy, sielu ei uudesti synny, eikä ruumis. Se on vaan yksi osa meissä, jossa on tapahtunut tämä niin sanottu pyhän hengen uudistus. Nyt sielun elämä, niin siellä on se väärä, totuttu, opittu ohjelmointi. Me uraudutaan määrätynlaisiin ajatuskuvioihin ja tuntemuskuvioihin, jotka tulee ihan perinnöllisesti ja lapsuudesta asti, muovautuu meihin. Ja nyt puhutaan, että meidän sielumme pitäisi puhdistua totuuden kuuliaisuudessaan, sanotaan. Totuus on Jumalan sana. Jumalan sanan kuuliaisuus on puhdistua, muuttua. Ja ottakaa vastaan Jumalan sana, joka voi sielunne pelastaa ja muuttaa nämä sielun elämän ajatukset, sitoa kaikki kuuliaiseksi Kristukselle, tahdon voimalliset päätökset, myöskin Jumalan hallintaa ja myöskin tuntemukset. Ja myöskin se tapa, jolla ihmisellä nämä liikkuu keskinäisessä suhteessa, siinä on mitään mielivaltaisuutta. Nyt luetaanpa Raamatusta tuosta roomalaisten 8:10-11 jae, josta luetaan.
Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Jeesuksen Kristuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu.
Amen. Tässä 10. jakeessa selvästi sanotaan, että jos Kristus on meissä otettu hänet vastaan, niin ruumis on kuollut synnin tähden. Se ei ole uudesti syntynyt. Ja tässä se seisoo myöskin sielun voimiin nähden. Mutta henki on uudesti syntynyt. Sen tähden, kun uskovalla tulee tällaisia vääriä tuntemuksia, tunne tai ajatukset rupeaa harhailemaan, ei siitä pidä yhtään hermostua, eikä ajatella, että onkohan me edes uskossa. Se täytyy vaan alistua hengen alle ja antaa Jumalan hengen muuttaa tämä sielun elämä, ohjelmoida uudestaan. Ja Jumalan sanalla ja hengellä se voidaan muuttaa toisenlaiseksi. Että vaan henki on meissä uudesti syntynyt. Ja sitten ohjelmoidaan koko tämä meidän sielun elämä toisenlaiseen. Sidotaan jokainen ajatus kuuliaiseksi Kristukselle. Ja myöskin meidän tuntemuksemme kuuliaiseksi Kristukselle. Niin, että hän voi muuttaa meidät täydellisesti.
Onko teillä kenelläkään muuten kysymyksiä tai huomautuksia? Haluatteko sanoa jotain? Hallelujaa. Sanoppa oikein kovasti. Niin, kuule, ihminen on rakennettu sillä tavalla, että tunteet on aivan sokeita. Ne tulee automaattisesti seuraa esimerkiksi ajatuksia ja elämän asenteita. Tunteet, me ei voida suoranaisesti tunteita muuttaa. Mutta jos ajatukset muuttuu, niin myöskin tunteet muuttuu sen mukaisesti. Ja sen tähden myöskin henkilö, joka on tunnepitoisesti yrittää Jumalaa kokea tai suoraan olla Jumala, niin hänellä on väärä asetelma. Meidän tulee Jumala todellisuuteen koskettaa uskolla ja luottamuksella. Aamen. Ja silloin myöskin nämä tuntemukset kaikki, ne kurittuu. Joo. Jumala henki kurittaa. Menee riviin kuin Saksan natsisarmeijan sotilaat. Se on kauheat, jos ihminen on tunteissa vanki ja orja. Suurin osa kiusausten voimasta tulee muuten tunteista. Jos ei tunteet ole mukana kiusauksessa, ei se ole mikään kiusaus. Ja sä voit kokeilla myöskin. Kun kiusaus tulee, niin jos sä muutat ajatuksen toiselle kanavalle, niin myöskin tunteet katkee. Ja tulee uudet. Hän istut nyt täällä, niin jos esimerkiksi joku tulisi tuomaan sulle lapu, jossa on sanoma, että joku sun läheinen on kuollut, niin sulla tulisi välittömästi murheelliset tunteet. Minkä tähän nyt tulee murheelliset tunteet? Koska sulle tuotiin tietoisuuteen ajatus. Murheellinen ajatus tuli murheelliset tunteet. Nyt jos joku tulisi tänne ja toisi sulle lapu ja sanoi, että hei, sä oot saanut $1,000,000 voiton arpajaisissa. Kasvot kirkastuisi heti. Koska tietoisuuteen tulee silloin valosa ajatus, seurauksena on tunteet sen mukaisesti. Niin tunteet on ihan sokeita. Joo, ei ne itse päätä, miten ne tulee. Eikä ne tule mielivaltaisesti. Oletteko samaa mieltä, että ne ei tule mielivaltaisesti? Kyllä ne seuraa määrättyjä tekijöitä. Ja sitten koko tämän, jos teillä on aikaa joskus lukea näitä luonnetyyppikirjoja, niin kuin Halespin kirjakin, ja mulla on tuolla yksi toinenkin kirja, sekin on kai suomennettu amerikkalainen Timla Henkirja, niin todella tämän kaiken takana alitajunnassa on meidän luonteemme, joka on synnynnäinen luonnetyyppi, joka antaa jatkuvan sävyn näille tuntemuksille. Ja juuri tänne voi Pyhä Henki päästä muuttamaan, niin että sieltä alkaa tulla myönteisiä vaikutteita meidän ajatuksiin, meidän tuntemuksiin ja meidän tahdonvoimallisiin päätöksiin. Ja Jumalan henki ja Jeesuksen veri on sellainen voima, joka katkaisee nimenomaan armahdus, syntien anteeksi antamus Jeesuksen nimessä veressä, joka katkaisee tämän peruskielteisyyden meidän persoonasta pois, kun me hyväksytään Jeesuksen nimessä veressä synnin päästä. Niin tulee semmoinen perusasetelma oikeaksi. Jumala on määrännyt Jeesuksen veren armon poistamaan tämän kielteisyyden ja luomaan kokonaan uutta meidän persoonaamme. Halleluja. Meillä on tuolla, jaetaan kohta, ennen puolta päivää mä jaan tuosta luonnetyyppejä koskevia asioita, joita mä oon kerännyt Hallespyn kirjasta. Ja saatte tehdä itse oikein tutkiskelun siitä, mitä se on. Mä voin näyttää kalvolla alustavasti. Mua on ainakin auttanut tavattoman paljon, kun mä ymmärrän itseäni tämän perusteella. Ja ihan käytännön elämän tasolla niin on niin kuin osannut ottaa itseään niskasta kiinni ja tietoisesti päästää Pyhän Hengen kurin alle itsensä. Nämä on Hallespyn kirjasta otettu nämä ja luonnetyyppejä, kun puhutaan sangviinikkoina ja melankoolikkoina, kolerikkoina, flegmaatikkoina, niin nämä on vaan ajatuskäsitteitä. Ja oikeastaan väärin sanoa, että joku on esimerkiksi sangviinikko. Hänessä on sangviinisia ominaisuuksia niin paljon, että, että häntä ruvetaan sanomaan sangviinikoksi. mutta hänellä on muita ominaisuuksia myöskin. Niin sen tähden ne on ajateltuja käsitteitä tai melankoolisia piirteitä tai flekmaattisia tai kolerisia. Ei sitä oikein saa. Niin. No kuule, voisiko joku lukea ton tosta ääneen sitten? Tuleeko Katri lukea? Tai kuka on hyvä lukija? Niin luepa ääneen, kun ei ne näe tuonne taakse. Tää on Hallusbyn kirjasta otettu. Ja mä näytän sen kirjan.
Ei sano, että ottaa muovitaskusta pois, niin se tulee selvä.
Kyllä, jos me ymmärretään itsemme, miten me on rakennettu, niin me ei sitten hämmästytä, millä tavalla elämän kokemukset tulee. Vähän näytän näitä.
Luonteita on tutkittu erilaisina luonnetyyppeinä. Eräs tavallisin tapa on jakaa ne neljään ryhmään. Sangviinikot, melankoolikot, koleerikot ja flegmaatikot. Nämä luonnetyyppinimet ovat vain ajateltuja käsitteitä. Tosielämässä niitä ei tapaa koskaan sellaisina, sillä tuskin on ainoatakaan ihmistä, joka edustaisi täydellisesti jotakin luonnetyyppiä. Kaikki olemme enemmän tai vähemmän eri luonnetyyppien yhdistelmiä ja sekoituksia. Luonteella tarkoitetaan synnynnäistä sielun tilaa, joka johtuu siitä, että jokin sielun elämän perustekijöistä on vallitsevampi kuin muut kaksi. Määritelmä vastaa ihmisten kolmijakoa tunneihmisiin, järkeihmisiin ja tahtoihmisiin. Voidaan sen tähden sanoa, että luonteella tarkoitetaan sielun perussuhtautumista ulkopuoliseen maailmaan. Tämä suhtautuminen näkyy selvimmin, kun ymmärretään, miten ympäristö vaikuttaa tunteisiin, järkeen ja tahtoon. Luonteiden välisiä eroja voidaan sen tähden etsiä eri sielun toiminnoista, jotka tahattomasti aiheutuvat ulkopuolisista vaikutteista. Tutkitaan, liikehtiikö tunne, järki vai tahto voimakkaammin, vai liikehtiikö kaksi niistä kolmannen kustannuksella, vai reagoivatko kaikki kolme yhtä voimakkaasti.
Tämä on Hallusbyn kirjasta, se on tämän eteinen kirja. Ja tämä alkuosakin, siitä on otettu ajatuksia, mutta olen ottanut sen.
Tämä alkuosakin oikeastaan hänen kirjasta otettu, mutta kun se ei ollut sanasta sanaa, niin mä en pannut sitä lainausmerkkeihin, vaan tämä on sanasta sanaa otettu, mutta ajatukset itse on tästä otettu ja se on varmasti vielä saatavana. Sitten mulla on tässä toinen kirja, tämä Timla Henkirja, hän pitää seminaareja siitä, kuinka pyhä henki voi meitä hoitaa ja muuttaa juuri temperamenttia näitä luonnetyyppeihin vaikuttaa. Tämä on erittäin hyvä kirja. Se on myöskin ollut suomennettunakin aikaisemmin, kuinka pyhä henki voi tehdä jotain ihmeitä juuri tällä alueella. Että me ei vaan askarrella näiden omaa persoonaa laitettujen psykologisten lakien ja muiden piirissä. Me tunnetaan ne lait sen tähden, että me voidaan tietoisesti antaa valtaa Jumalalle parantaa. Koska Jumala ei väkisin tunkeudu eri elämän alueille, vaan jos me tiedetään nämä lait ja tunnistetaan, niin me annetaan tietoisesti valtaa ja antaa pyhän hengen tietoisesti viedä. Niinpä esimerkiksi, kun minulla oli ongelmana se, että sangviinisena ominaisuuksena minulla on sellainen sangviininen ominaisuus, että mä innostun satoihin asioihin, mulla tulee valtavat näyt ja hurjasti asioita, joita mä näen, että voidaan tehdä ja inspiraatio tehdä. Mutta niitä tulee liian paljon. Ja silloin se tulee, niin kuin yksi havajilainen mun ystävä sanoi, että sä levität itsesi liian ohueksi. Niin Jumala opetti mulle, että multa puuttuu tällaista tahdonvoimallista keskittymiskykyä. Että mä keskityn yhteen ja ajan sen läpi. Ja sitten kun Jumala opetti tämä nimenomaan näiden luonnetyyppiasioiden, tämän mä tietoisesti annoin pyhän hengen kurin alla itteni siihen, että mä aloin rajoittaa, mitkä on priorities. Ja päättäväisesti viedä ne läpi. Myöskin niin, että ne menee läpi. Ja Jumalan henki antaa silloin sun luonteeseesi sitä, mitä sieltä puuttuu. Ja multa puuttuu se jatkuvasti, synnynnäisesti. Mutta kun mä tiedän, minkä puuttuu, niin mä annan pyhän hengen tuoda sen. Ja hänessä on paljon enemmän sitä päättäväisyyttä ja tahdonvoimaa, kuin mitä kukaan synnynnäisesti voi saada. Niin kun sä tiedostat sut heikkouden alueet ja annat Pyhän Hengen tuoda sen, niin siihen tulee hämmästyttävä puhti. Aamen. Ja sitten myöskin mulla oli taipumuksena melankoolisia kielteisiä piirteitä. Oli taas minussa se, että mä olin hyvin synkkämielinen. Näin aina kaikki kielteisellä tavalla elämässä. Ja pelkokuvittelu, mitä saattaa tapahtua mun omaisuudelle, mitä saattaa tapahtua mulle, mitä saattaa tapahtua vaimolle, mitä saattaa tapahtua lapsille, että ei taho yöunta saada pyörii levottomana. Ja tämmöinen ylihuolehtiminen, ylimurehtiminen. Se oli, ja kun Jumala sitten näytti mulle tämän, niin mä tietoisesti antauduin Pyhälle Hengelle niin, että esimerkiksi mä tein Danielin kirjan jakeesta päätöksen, kun sanottiin, Daniel meni 3 kertaa päivässä rukoilemaan ja kiittämään. Mä olin niin sitä, voi, auta tällä radalla. Tarvelista Jumala edessä, eikä kiitos ja arvostuslista. Et mä kokonaan rupesin sanomaan, mä menen 3 kertaa päivässä vaan kiittämään. Mä en voi pyytää, jos mä pyydän, niin mä oon heti kiinni siinä voivottelu, äijättely jutussa. Joo, ja taas on ne tarvelistat ja puutelistat pyörii vaan. Ja sen mä huomasin sitten, kun mä oikein tarmokkaasti antaudun Pyhän Hengen kurin alle, minä kiitän ja kunnioitan Herraa päättäväisesti, niin mä huomasin, että sillä aikaa, kun mä kiitin Jumalaa, niin Jumala selvitti mun puutelistoja. Ja mä huomasin, että kiittämällä saa enemmän kuin pummaamalla. Sillä piru viepi vinkuvalta, paha henki parkuvalta. Ja me ollaan aivan se avautuu. Tämä Jumalan toiminta, kaikkein parhaiten sitä, että arvostaa häntä. Ja itse on valossa. Jumala on valossa, sä antaudut tälle valon kanavalle. Ja samoin myöskin, kun Herra vei mut työhön, mä oon 40 vuotta julistettu Jumalan sanaa, niin mä ihmettelin, hyvin vaikeihin tilanteisiin joutunut monta kertaa julistettu sanaa. Tähän on helppo tilanne tässä uskovien kanssa olla. Mutta me tunkeudutaan hyvin paljon pimeille alueille, jossa on kaikenlaista. Saada se Jumalan sana sitten näille ihmisille tulemaan, niin Herra sanoi mulle, että älä ole itse keskeisesti huolestunut ollenkaan siitä, mitä sinun pitää tehdä siellä, vaan rukouksessa antaudu siihen, että miten on nämä vangit, nämä sairaat, jotka on täällä sairaalassa, miten on nämä onnettomat Intian kylissä, jotka on hindu-demonien vallassa. Ja kokee sen oikein Jumalan rakkauden ja sääli, avartuu itse keskeistä huolestumisesta, mitä minun pitää tässä nyt hengellisesti tehdä heihin. Niin silloin se tulee, se ilmoitus. Koska Jumalan henki on täysin epäitsekäs, sä pääset samalle kanavalle hänen kanssaan. Aamen. Niin mua on auttanut hyvin suuresti juuri tämä tietoisuus, koska Jumalan henki mieluiten toimii omien lakinsa mukaisesti. Hän myöskin kyllä murtautuu jatkuvasti niiden vastaisestikin. Tässä olisi vielä yksi luettava. Luetko tämän kikan? Ja sitten meillä on kyllä aika mielenkiintoinen kotitehtävä jokaiselle, joka... Lukisitko tuon vielä?
Sana koskee luonnetyyppejä. Tuo sielun elämän erikoispiirre, jota kutsutaan luonteeksi, temperamentiksi, on synnynnäinen. Toisin sanoen se on meissä ennen kuin tajuntamme ja tahtomme alkavat toimia. Luonne on meissä tietoista elämää syvemmällä. Luonne tulee aidoimmin esille sinä elämän hetkenä, jona tahto ja tietoisuus vähiten valvovat olemusta ja käytöstä. Oikeastaan luonne kuuluu siihen sielun elämän osaan, jota kutsutaan tiedottomaksi, eli alitajunnaksi, eli siihen osaan sielua, jota ei voi pakottaa ajatuksilla ja jota tahto voi vain rajoitetusti hallita.
Sen verran pysäytän, että huomatkaa, että sitä ei voi pakottaa ajatuksilla, jota tahto voi vain rajoitetusti hallita. What about the Holy Ghost?
Yes.
Katri sanoi yes.
Yes. Luonne on tiedostamaton voima, joka jatkuvasti pyrkii esiin ja toimii automaattisesti. Koska luonteella on juuret tiedottomassa, se saa aikaan väistämättömän toiminnan tietoisessa elämässä, sekä tunteissa ja ymmärryksessä että tahdossa. Tiedostamaton voima antaa sielun elämälle tietyn sävyn.
Amen. Mulla on tämmöinen tutkiskelu, tämäkin on Hallusbyn kirjasta otettu. tässä on kaikki nämä sangviiniset, melankooliset, koleeriset ja flekmaattiset, myönteiset piirteet ja kielteiset. Mä oon kerännyt ne ihan tuosta kirjasta. Ja me voidaan puhua seuraavan luennon aikana näistä enemmän. Ja sitten jokainen voi myöskin itse tutkia. Mä löydän näitä ominaisuuksia eri luonnetyypeistä. Niitä on yksi sieltä, toinen täältä omassa persoonassa. Ja mä oon laittanut tähän, yleensä sanotaan, että sangviinikolla on tämmöiset ja tämmöiset, mutta mä oon laittanut sangviiniset ominaisuudet, sangviiniset vahvuudet, sangviiniset heikkoudet. Tai sitten koleeriset vahvuudet, koleeriset heikkoudet, koska kukaan ei ole nämä ajatuskäsitteitä, eikä kukaan ole yksistään jotakin. Niin sä löydät tuolta itsestäsi eri piirteitä voit noukkia. Voi olla, että sä löydät myönteisiä täältä, etkä yhtään kielteistä, joka sopii sinuun. Voi olla, että sä löydät jonkun kielteisen piirteen täältä, joka sopii ja taas ei myönteisiä. Ja sitä, mitä sulla on eniten, niin sitä sitten voidaan sanoa, että sä oot niin sanotusti flekmaatikko. Esimerkiksi niin mä olin oikeusistunnossa kerran todistajana. Siellä oli voimakkaasti flekmaattinen henkilö, joka oli tiedytti, että se oli tehnyt vääriä rikoksen. Ja mä olin todistamassa. Ja sitten oli sangviinikko, melankoolikko oli toinen, jota oli väärin tehty. Niin käytöksen perusteella olisi luullut, että se flekmaatikko on syytön. Hän oli absoluuttisesti rauhallinen kuin viilipytty. Ja toinen oli niin hermostunut, se löi sitä rintaakin väliajalla nyrkillä. Ja niin kyllä nämä ilmenee nämä luonteet, kuule. Sulla tulee mielenkiintoinen tutkiskelu nimenomaan itsesi suhteen, ja sitten myöskin sä näet Raamatun esimerkkejä siitä, miten Raamatun miehiä, naisia, minkälaisia luonnetyyppejä niin sanotusti ne on ollut. Mutta mä voisin antaa teille ihan tämän listan väliajalla jo nyt. Jättäisikö se heti teille mietiskelyksi?
Mä voin näyttää myöskin sen, että miten samanlaiseen elämän olosuhteeseen ja tilanteeseen ihmiset reagoi eri tavalla, ihan riippuen siitä, mitä ne on luonnetyyppinä. Niin jaettaisiko näitä? Tutko avuksi jakamaan. Anna puolet hänelle ja tässä pidetään.
Ihan vaan niin, että voidaan keskustella seuraavan tunnin aikana myöskin vähäsen. Ja sitten siinä on kotitehtävä, että millä alueella minulla on kielteisiä piirteitä niin, että mä voisin ne sitten rukousryhmässä tai sitten yksinään Jumalan kanssa tietysti tuoda Jumalalle, että ne sorvattaisiin pois. Ja mun käytännön elämä tulisi tehokkaammaksi ja myönteisemmäksi ja ohjelmointi muuttuisi. Siinä on kaikki nämä neljä luonnetyyppiä löydät. Sä voisit oikeastaan kynällä, sit kun sä oikein tutkit itseäsi näiden valossa, niin vaikka vetää kynällä alleviivata ne myönteiset, jotka sinun persoonassa koet, että nämä on minun persoonassa, tai sitten heikkoudet, jotka on sun persoonassa. Ja heikkouksistahan meidän täytyy alkaa sitten työskennellä, että ne hävisi ja sitten vahvuuksien suhteen me ollaan herkemmin avautumassa Jumalalle niillä alueilla.